158 dars. O'rin ravishlari. Harakat holatning bajarilish yoki bajarilmaslik o'rnini bildirgan va qayer so'rog'iga javob bo'luvchi ravishlar o'rin ravishlari hisoblanadi. O'rin ravishlariga olg'a, ichkari, tashqari singari so'zlar kiradi. 452 mashq. Gaplarni ko'chiring. O'rin ravishlarining tagiga chizib, izohlang. 1. Tashqariga chiqib, G'afurjon boydan ketishga izin so'radi. 2. Sherqo'ziga ko'zi oldidan nari ketishi uchun ruxsat bermay qo'ydi. 3. Salmon ota gapni uzoqdan boshladi. 4. Idoraga yaqin qolganda Nuriddin otga qamchi urdi. 5. Oldinda Shirinbuloq qishlog'i butun bo'y basti bilan yastanib yotardi. 453 mashq. Gaplarni o'qing. O'rin ravishlarini aniqlab, ularga izoh bering. 1. Bizga yaqinlashmadi, lekin narroqda turib, ish o'rgatib, bularga baqirib turdi. 2. Ichkariga kiring, bir piyola choy iching, dedi uy egasi. 3. Oldiga dasturxon yozibdi, kechqurun palov qilib, olib chiqibdi. 4. Bir chaqirim ichkariga kirib borganimizdan keyin, tepada teshik ko'rindi. 5. Oldimdan bir uy chiqib qoldi. Jon holatda unga o'zimni urdim. 6. Uzoqdan bir ayol kela boshlabdi. Cholning yoniga kelib salom beribdi. 454 mashq. Bizning mahalla mavzusida matn tuzing. Unda ishlatilgan o'rin ravishlariga izoh bering. 455 mashq. Uyga vazifa. Ravishlarni topib, tagiga chizing. 1. Uzoqdan kelgan mehmonlar chaqirilib, katta ziyofat berilibdi. 2. Bu gaplar Amirzoda qulog'iga borib yetganiga aslo shubha qilmasa ham bo'ladi. 3. G'ovullab uchayotgan bo'ron ichida yigitlar naridan beri hashagu bedalarni arava tagiga olib kirib, g'ildiraklarga namat yopishdi. 4. Hozir mol jon o'rtada, inim, Buxoroga yetib olaylik, uyog'i bir gap bo'lar. 5. Avval oyog'imdan kishanlarni olib qo'yishlariga buyruq bering, istehzoli kulib qo'ydi namoz.